Кај е тисто наскарна сподбуја да се ночујемо и слаботнејших? То прашање си е поставил папеш Франчишек ме данашно хомилија у Дому Света Марте, потем, која исхајајочи из данашнега првега берила из прве Самуелове книге, наведо веќ примиру, комочнејши понижуе шипкејшега. Данашне прво берило приповедуе згодба о старших пророка Самуела. Елкана ја имел две жени, Ано, ке е била неродовитна, ин Пенино, ке е имела отроке. Пенина, наместо да би то лажила Ано, не изгубляла приложности за понижевање, тер трдо равнање с њо, да ја е с тем спомнила на нјено неродовитност. Туди у других одломки Светега Писма се догаја подобно, кот, например, мед Хагаро и Сарајо, Абрахамовима женама. Та друга е била неродовитна, и слаботнешега се ночујеју и га заничујеју туди мошки, кото, примеро, Голјата ке ја заничевао Давида, али па жени, ки заничујета терпеча мужа, костато Јобова жена и Тобијева жена.
Io mi domando cosa c'è dentro di queste persone.
Спрашујам се, кај е унутрености те хосип? Кај е у нас, кар нас жене у то да заничујемо, слабо равнамо, али па се ночујемо и слаботнеших? Разуме се, че се кдо справи на мочнејшега, се веројатно и зависти, ампак на слаботнејшега. Кај е то у нас, кар на жена у то? Јакот нека навада, кот да би имел потребу заничевати другега, да би се почутил варнега, кот потреба је. То се догаја туди мет отроци. Ко сам бивше мајхен, се спомним да је у наши четврти живела женска Анджолина. Била је умско болна. Ваздање ходила наоколи по улицах. Жене со ји дајале јести, па кашно облеко. Метем ко со се отроци из ние норчевали. Мет саба со си рекли, поишчим Анджолино, да се бомо забавали. Колишна злоба туди во отроци, да се знесеја на чипкейшим.
И оджи ло ведјамо континуаменте неле школе кол феномену дел булинг, булизмо.
Данес се то ненехно догаја по шола с појавом булизма, устрахованија, справљања на шипкейше. Тисте ки со дебели, ки со такшни и такшни, ки со тујци али со черни, справлјати се на друге, справлјати се на друге, отроци, младосники. Торе, не само Пенина, Хагара али Тобијава и Јобова жена, цело отроци. То помини да е нека у нас карна жена у ту да се справимо над слаботнейшега. Верјамем да е то след извирнега греха. Морда би психологи дали своја разлага гледе те волје по изничењу другега, кер е слаботнейши. Вендар па јас правим да е то слит извирнега греха, то е сатаново дело. Сатан намреч нима сочутија.
Come quando abbiamo un buon desiderio di fare un'opera buona, un'opera di carità.
Кој имамо добро желјо да наредимо добро дело, дело дејавне љубезни, е то Свети Дух ки нас наудихује. Ко па опазимо у себе желјо да би нападни некога, кер е слаботнејши, е то брез двома худич, кај ти худичево дело е нападати слаботнега. Господа, просимо, нај нам да мило сочутија, тистега, ки е од Бога, од Нјега, ки има сочутија с нами и нам помага на наши пути.